Goeiemôre aan almal. Dit is my verskriklik lekker om hierdie spesiale groepie dames hier te verwelkom. My naam is Sua Du Plessis en ek is die publikasiebestuurder van Koem Christelike Uitgewers, Koem Uitgewers. En ons is die uitgewer van onder andere Melanie Vosloo se pragtige boek Net soos jy is. En het is my baie lekker om vir Melanie vanoggend hier by ons te verwelkom. Melanie het haar merk al gemaak as 'n baie bekende sakevrou, onder andere die toekenning gekry as sakevrou van die jaar en baie sterk entrepreneurs eienskappe. Maar sy kan ook skryf, sy het regtig 'n besondere woordvermoë en dan is sy iemand wat regtig luister na die stem van die Here en sy is ook 'n rubriekskrywer vir die tydskrif Leef. En dan is ons so gelukkig om vir Lorraine Catske, baie bekende omroeper van Radio Tygerberg by ons te verwelkom. Dank. En Lorraine gaan vir ons 'n bietjie die gesprek fasiliteer en sy hanteer ook, weet ek, vir baie jare al die program Boekrak en sy, toe ek sê, kom praat bykie met ons, toe sê sy, dit is so belangrike onderwerp, sy wil asseblief toch net sy omkom, sy wil kom gesels hier oor. En dit is dan net my voorreg om sy my oor te gee aan jou, en te sê, ons hoor graag wat jy vir ons wil sê vanoggend, of wat Melanie vir ons gaan vertel.
Baie dankie, Sua, weet jy, ek moet net sê vanoggend, toe besef ek net weer, is baie makliker om mooi te lyk op die radio, baie makliker. Ek hoor nou die dag sê, dame, in Amerika, sy is 'n bekende radiopersoon, en toe spreek sy vrouens toe, en toe sê die een vrou, my, you don't sound fat on the radio at all. sy sê, kyk die vrou net so, sy het nie antwoord, sy sê, 2 weke later, hy is aan, sy sê, 2 weke later, toe dink sy eers, jyne, ek moes van gesê, my body is a temple of the Holy Spirit. And I think God just reckoned, why move into a chapel if I can live in a cathedral? So, ja, radio is baie lekker en ek is so blij om hier te wees. Ek weet, Radio Tygerberg, die opvangs is ooral nie ewig goed nie. Ek weet nie, is iemand wat kan luister na Radio Tygerberg? 104, say no more. So, jy moet hom net so bietjie fine tune, dan gaan jy daar uitkom. Baie dankie vir die geleentheid en ek wil net sê, Melanie, ek het nou al 'n paar keer van haar boeke op Boekrak gehad en is elke keer vir my voorreg en ek gaan nou as ek met haar gesels dit sê, want sy is so reëel. Mense, dis net reëel en ek hou daarvan. Maar ek wil eers gou begin by jou, Sua. Jy weet, veral vir ons in die media, is dit baie belangrik dat die media moet maar bybly, nie, selfs ons by die radio. Nou Koem, as uitgewer, dekades lank al, kry julle dit reg om relevant te bly. Voordat ons daarby kom, vertel jy ons net so kort agtergrond van Koem.
Ag, ek doen dit graag. Koem verjaar volgende jaar, ons is 75 jaar oud. En dit is my dadelik met, ek moet dit net bysê, met baie groot nederigheid, mens leer, ek dink hoe ouer jy word ook, dat jy glad nie moet roem nie, op oor enige iets nie. En wanneer ons volgens sê, dis die genade van die Here, is dit nie geuite woorde nie. Dan kan ek net dit met die eerlikheid en die opregtheid van my hart sê. Ons besturende direkteur Chris Johnson het so 39 jaar gelede begin, hy het regtig roeping van die Here ervaar om die woord te verkondig. En arm, geen geld gehad nie. En paar boeke in 'n boksie gepak, God se smokkelaar en Run Baby Run, ek weet nie of daar mense is wat dit gelees het nie, en Oswald Chambers, My Utmost for His Highest, en gaan verkoop van deur tot deur. En toe kom hy achter my, hy kan boeke aan mense verkoop. En toe begin hy klein boekvinkelkie, en toe kom hy achter my, hy kan bietjie meer mense, bietjie meer boeke aan bietjie meer mense verkoop. En toe het hy 'n gebou waar ons nou nog werk, daar in die rivier in vereniging, soos kyns aan die kant Johannesburg, vir R1 deposito toegegee. En dan dink ek altyd, my ma en pa se stories vertel het van 25 cent vir 'n skaap betaal. Wat het hulle 1 and 6 en 2 pence en al die goed onthou. Nou, ek weet nie wat dit is nie, maar dan dink ek, joe, dit is 100 jaar terug en dit is eintlik nie. Nou ja, so het ons gegroei en uiteindelik het Koem vandag 41 winkels oor die hele land. Ek werk by die hoofkantoor, ek is verantwoordelik vir publikasies, ons het ook 'n maatskappy in Amerika. met wie dit regtig goed gaan. Here, baie geleenthede vir ons gebied. Ons versprei ons boeke, ook Afrikaanse boeke in Nieu-Seeland, Australië, Kanada en die hele Noord-Amerika. En ons het verlede jaar ook 'n maatskappy in Australië begin, omdat daar seker is ek vanoggend moet vra wie enige familie oor see, dan sal daar baie koppe wees wat knik. Ons voorsien regtig in die geestelike behoeftes van die mense in Suid-Afrika, maar ook ver buite die landsgrense en natuurlik ook in Afrika in ander tale.
Nou ek sê altyd my gunsteling koem, ek weet nie van julle nie, is die een in Somerset Mall
vir die koek en die tee.
Dis dan maar mooi winkel. Maar jy weet as ek nou geskenke soek vir mense en ek soek van die nuutste gospelmusiek internasionaal en plaaslik, dan weet ek maar net ek kan soheen toe gaan, ek gaan 'n boek kry vir iemand, 'n CD vir iemand, 'n DVD. Jy weet ek praat met jy hoor nog net so hulle begin praat daarvan, dan is hy al daar. Jy weet, dit is regtig iets waarna ek belangstel, maar hoe kry julle dit reg om so relevant te bly?
Ons het 'n sterk bestuurspan en elkeen fokus op dit wat hy doen. Ek is verantwoordelik vir vertalings, onder andere. Ons het verbintenisse. Ek verduidelik altyd vir mense, dis soos agentskappe vir motors. Nou ja, ons is verteenwoordigend van die grootste uitgewers in die wêreld wat ons gereeld besoek. Elkeen met sy eie fokus, musiek, toerustingsmateriaal soos DVD's, publikasies vir vertaling en ook die Engelsewerke wat ons invoer, baie duisende daarvan. So dis die verbintenisse wat ons het en dan moet 'n mens maar be. Jy moet dikwels met ons groot voorskotte betaal op boeke soos Francine Rivers as haar nuwe boek kom en Karen Kingsbury wat ons nou al lank voor die tyd van weet. So dit is maar deur daai verbintenisse wat ons gelukkig is om die vinger op die pols te kan hou.
Nou ek het gevoel ek wil net vir so 'n bietjie agtergrond vra van Koem, want ek wonder partykeer as ek nou daar in die winkel staan, jy weet, en julle geskenkafdeling groei, jy kan regtig iets vir enige een kry, jy weet, ja. En baie keer het die mense vriende vir wie jy geestelike goed wil koop en dan is daar ander mense wat jy weet, jy wil nie vir hulle, jy weet, in hulle gesig iets gee, maar die boodskap moet toch daar wees, dan kry ek dit daar. Vertel ons net gaan van julle geskenkafdeling en wat lê voor vir 2013?
'n Baie bekende skrywer wat ek eenmaal internasionaal met miljoene boeke verkoop het, na wie ek eenmaal geluister het in Amerika, het gesê, of hy met 3 mense praat, of 20, of 2000, dan weet hy, in elke gespreksituasie en in elke gehoor, is daar iemand wat vandag nou intense behoefte het aan, ach, net bietjie bemoediging, net bietjie opgetel te word. En hy het dit nooit vergeet in al die jare nie. En dit het nogal by my gebly, by my indruk gemaak. En wanneer ek nou vanoggend sê dat ons missie, wat baie prachtig klink, soos al die groot maatskappy, wat ons sê, ons is daartoe toegewy om produkte te ontwikkel, en te versprei en te publiseer wat Jesus Christus verheerlik, dan is dit 'n tall order, soos die Engelsman sê. En ons maak baie foute, probeer glad nie voorgee, ons is perfect nie, maar dit is waarna ons strewe. Ons wil mense inspireer, of dit met 'n Bybelsak is, of 'n boekmerkie, of 'n magneet, of 'n boek. In Engels het ons die gesegde wat ons graag met die verkoopspan gebruik. There's a book for every buyer, and there's a buyer for every book. Met ander woorde, elke boek het 'n boodskap vir iemand. So bo alles wil ons inspireer, want ons glo dat dit ons taak is as uitgewer. Napoleon het mos gesê dat wanneer 'n mens in 'n uitgewer 'n leiersposisie is, dan is jy 'n leier met die verantwoordelikheid om in hoop handel te dryf. Klink so blaatant, maar daar's niemand vandag wat nie 'n behoefte het aan hoop nie. En ons hier in die suidpunt van Afrika dalk meer as ander plekke in die wêreld.
Baie dankie. En ons gaan nou maar by die skrywer kom wat hier sit, want dis eintlik waaroor dit gaan. Hoe identifiseer julle skrywers? Hoe besluit julle hierdie persoon gaan werk vir wat ons nodig het?
Ons probeer regtig die vinger op die pols hou. In gehore soos hierdie sal daar dikwels iemand kom en sê, weet jy, ek het 'n storie wat ek wil vertel. My kind is dood, ek het hierdie ou stukkie geskryf, of ek gaan deur 'n egskeiding, en jy hoor van molestering, so die issues, die sake, mense wat kom sê, ek het geskryf. Nou ja, as 'n uitgewer, dan timmer 'n mens maar dikwels aan die woorde en aan die formaat, maar die storie wat ons dan wil publiseer. Ons voel, wat is die behoefte van die gehoor? Wat wil die mense hoor? En dan kyk ons ook na marktendense, op die oomblik verkoop alle boeke oor die hemel, verskriklik, en ons is hier by 'n fees met die tema van hemel. Elke boek oor die hemel is onmiddellik 'n topverkoper. Om een of ander rede het die mense 'n fascinasie met eendag. En dan is daar baie van die boeke wat sê, maar dit gaan oor nou om by eendag te kan uitkom. So ons kyk wat topverkopers in die wêreld is en dan kry ons baie ingestuurde manuskripte. So ons is oopkop en dan baie keer nader ons mense as ons iemand wie se kind selfmoord gepleeg het, dan sal ons gaan en sê, jy's nou deur hierdie storie, wil jy kom deel, wil jy kom vertel? So dit is die samelewing wat in 'n groot mate ons vernoot is.
So mense kan julle maar nader. Julle moet nou
op die webtuiste van Kom Uitgewers enige tyd, ons hoor graag van julle.
En ons gaan dit alles kry en ek moet net sê, sy het nou met 'n handvol geskenke gekom, so as jy nou uitstap, gaan jy 'n geskenkbewys kry wat jy by die Kom kan gaan gebruik. Baie dankie. Terug na Melanie toe. Nou, sy is een van julle gewilde en top, ja, top verkoperskrywers. En ek sê vanoggend vir haar, ek dink wat ek so van hou van persoonlik van haar boeke is, ek kan dit vir enige iemand gee want sy's real. Jy weet, partykeer ek deel dit met hulle vanoggend. Laat ek dit so stel, jy weet, iemand het een keer gesê, een uit elke vier persone het 'n geestesversteuring. Nou sê die persoon, nou dis in Amerika, sê jy nie hoor. As jy nou in 'n groepie, as hier so 4-3 mense om jou is en hulle lyk vir jou almal okay. Né? As jy dan moet jy maar die sommetjies gaan maak. You do the math. Maar jy weet so, ons voel almal onseker met tye en weet jy Melanie, jou boeke bly vir my reël. Ek kan dit vir iemand gee en ek weet dan gaan nie op hulle neergepraat word nie. En as ek die dag twyfel, dan kan ek dit maar sê. Maar ek wil vir jou vra, jy, ons het nou net gehoor, jy's 'n besigheidsvrou van formaat, haar bemarkings, marketing, upmarketing is vandag 28 jaar oud. Ek dink dit verdien 'n handeklap. Op vandag se moeilike tye. En sy is 'n topverkoperskrywer en sy is 'n motiveringsspreker en sy skryf rubrieke en sy is die vroulike skrywer van die E-kerk, die internetkerk. Maar ek dink die belangrikste vir my, die grootste prestasie, sy is 'n vrou van 'n man en 'n ma van kinders. Hoe hou jy al daai balle in die lug?
Kan ek net een woord sê? Genade.
Ja, ek sê genade.
Nee, genade. Weet jy wat? Lorraine, dit klink baie erger as wat dit is. Ek dink regtig, ek kan met een woord sê genade. Ek dink, soos wat ek hier sit, beskou ek net wat mens is, dit waar ek vandag is ongelooflike genade. Maar ek dink saam met die genade is dit vir enige vrou, want ek dink regtig elkeen is in sy konteks besig. En elkeen is in sy konteks vasgevang en ek dink enige vrou wat 'n werk en 'n loopbaan en kinders en alles het, weet presies waarvan ek praat. Jy weet nie altyd om by alles uit te kom nie. Dink ek dit gaan vir vandag se vrou om en mens praat so baie van die woord balans en dit klink al so afgerem. Maar tog dat 'n mens probeer om jou nees in te bou, in jou ja's te hê. Jy weet, ek dink iets wat ek moes leer deur die jare is om nee te sê en ek voel elke keer so sleg dat as iemand my vra vir 'n optrede en ek moes nee gesê, dan gaan my man ken dit al, dan gaan ek eers deur sulk ek eers weer so 2-3 dae oor dat ek nou dit moes doen. Ek dink net vrouens moet vandag kan nee sê om dit te doen. Ek dink 'n ander ding wat my ongelooflik baie help is dat ek 'n fantastiese man het wat my ondersteun. My kinders is darmal groot en uit die huis uit, so ek het nie meer daai rondjaag en rondry en aflaai ding nie wat baie jonger vrouens het. Ek glo absoluut dat 'n mens moet 'n gesonde liggaam en 'n gesonde gees balans handhaaf. So ek is baie erg oor my oefenprogram en so, en ek dink as 'n mens fiks en gesond is, dan het 'n mens bietjie meer energie om aan al hierdie goed aandag te kry. Maar Lorraine, as ek net weer kan saamvat, ek dink dit is regtig net ongelooflike genade wat die Here mens lei en help om die rolle te vervul wat oor jou pad kom.
Ja, en ek dink hoe meer jy doen, hoe meer kry jy gedoen. Is nou daai oefening storie, die vrou sê, maar jy weet die dokter, jy moet oefening doen. En elke keer, later sê sy, ek dink die probleem lê by my sweetpakbroek. Hy is so oud as daai krimpelien materiaal en ek is bang. As ek nou hardloop en hy skiet so te mekaar, dan slaat ek aan die brand. Maar sy lyk so goed. Ek hoor wat jy sê, dis baie waar. Jy weet, as 'n mens fiks bly, het jy meer energie. En dit bring my juist by my volgende vraag. Jy weet vrouens vandag, oral, as jy nou lees, Ek weet op papier lyk al so mooi. Jy is net wie jy is. Maak vrede met wie jy is. Jy's goed genoeg soos wat jy is. Maar dan begin jy deur die tydskrifte blaai en elke foto en elke verhaal vertel vir jou jy is nie goed genoeg soos jy is nie. Jy weet nou, hoe spreek jy dit aan?
Lorraine, ek dink een mens wil ook toch sê dat die media, die eerste ding is dat die media vir ons regtig hierdie ideale prentjie stel. Ek bedoel regtig ouens, almal in die tydskrifte is silhouetvry. Almal is maar, almal is regtig ongelooflik mooi. Almal lyk net so perfek en lees jy hierdie lewensverhale, dan klink dit net, I mean, hoe kan ek ooit daarby uitkom? Ek dink dis die een ding, een rede daarvoor is dat ons almal net voel ek kan nooit daarby uitkom nie. Ek kan dit nie meer weet, ek kan dit nie meer wees nie. Ek was dit nog nooit nie, ek is dit nie. Ek dink die tweede ding wat gebeur is dat ons lewe almal maar met maskers. Ons gee voor dat alles okay is met ons. Maar weet jy wat, soos wat ons hier sit in hierdie saal is daar by elkeen van ons dinge wat nie okay is nie. En ek dink twee goed. Een is as 'n mens kan aanvaar dat daardie mense wat celebrities is, waaroor daar geskryf word in die tydskrifte, die modelle wat gebruik word in die advertensies, daar is sekere redes hoekom hulle sekere suksese behaal, maar dis hulle lewens. En dit word vir hulle gegee. En hulle, en met alle respek, is hulle lewens is ook nie perfek nie, maar die media verkoop die perfekte prentjie, die perfekte lewe. So as ons net kan aanvaar dat niemand wat ooit in 'n publikasie is of wat al oorgeskryf word, is perfek nie. Dit word, die positiewe eienskappe word uitgelig in die media. En tussen hakies, hierdie tydskrifte wat so ongelooflik silhouetvry en plooivry wys, hulle word gefotoshop. Dit is nie eenvoudig so, hulle lyk nie so in die werklike lewe nie. So kom ons maak vrede daarmee dat die prentjies wat vir ons geskilder word, is wonderlik. Maar kom ons aanbid nie daai mense nie. Want in elkeen mens, soos waar ons is in die lewe, is daar 'n stuk gebrokenheid. En is daar foute en is daar flaws, wat daardie mense ook mee worstel. Ek dink die tweede ding is, as ons kan ons maskers laat sak. Jy weet, ek dink, dit is miskien maklik om na enige iemand te kyk en te sê, maar wow, daai vrou het eintlik niks om oor te kla nie. Dit lyk asof sy alles het. En iemand vra noudag, sê noudag vir my, maar weet jy wat, dit is maklik vir jou om hierdie goeters te sê. Toe sê van, weet jy, hoekom sal ek anders dan in my nuwe boek skryf? Here, ek steek dit so goed weg. Almal dink ek is okay, maar ek is nie. Kom bly asseblief vandag in die huis van my hart. En sê vir my, dis okay om nie okay te wees nie. Dis hoekom u daar is. En dan leer u my om al hierdie selfopgelegde goed wat ek oor die jare op my gesit het van wat ek moet doen en moet wees, om vrede daarmee te maak. En om eerder nie te hoor, wat sê u vir my? Wat kan ek in en deur u wees? En dit is opregte gebed uit my hart uit, is ek dink, as ons kan aanvaar, niemand is perfek nie, maar dat ons kan weet, oor die jare word daar soveel goed van kleins af, sê ma vir ons nee, moenie, doen dit, wees dit, lyk dit, ek verwag dit van jou. As ons tieners word, dan krimp ons in een, omdat ons nie is soos ons maats nie, omdat ons nie gewild is nie, omdat ons nie goed doen nie, word ons ouer, dan vergelyk ons met ander, en so gaan ons reg deur ons lewe, en ons vergelyk ons die hele tyd met ander mense. En baie liewe vroue, as ons maar net kan wees wat ons is. As ons maar net dit wat ek en jy goed doen en wat die Here vir ons gee om te doen, as ons maar net dit met passie doen, dan is ons eintlik so ongelooflik great.
Sjoe, nou ek verstaan, dis wat ek bedoel met reëlgheid. Want baie keer, jy weet dan, dink 'n mens, 'n vrou het eendag eintlik so mooi gesê, by 'n groot byeenkoms toe praat ons ook daaroor, dat elke een sit maar met 'n stuk onsekerheid. En toe sê sy, sy het al baie keer haarself betrap was, sy sê, oeh, as mense vandag moet sien, wat het ek, hoe lyk die onderrok wat ek onder hierdie rok aan het? Sy sê, maar gelukkig niemand gaan dit sien nie. En toe sy dit sê, toe lag allemaal, en toe sê sy, maar het julle nie al so gevoel nie? En almal was verbaas, jy het al in 'n stadium so gevoel. Maar as dit nou wel so is, soos wat, en dit is so, dit is waar wat jy sê. Ons moet dit net eerlik kan verwoord. So as dit nou wel is dat ons nie hierdie perfekte mense is nie, dat ons almal hierdie onsekerhede het, en jy dit net nou sê, of so had dit gesê, en dit was my so waar, jaloesie, neidigheid, iemand wat vir jou kort antwoord gee, aan die basis daarvan lê daai persoon se eie onsekerheid. So hoe moet ons nou met dit saamleef? Ek dink jy dit in 'n mate beantwoord, maar prakties gesproke, as ek bang voel, of ek voel kwaad vir die Here.
Weet jy, Rein, God, dit is net vir my so amazing dat God nie van ons verwag om perfek te wees nie. Weet jy, elke keer as 'n mens kyk na die hierdie geloofshelde in die woord van God, dan kom jy agter elkeen van hulle het op 'n manier 'n ongelooflike flaw gehad en elkeen van hulle het op 'n manier 'n stryd gehad, droog gemaak. Maar tog het God hulle gebruik en ek dink as 'n mens net dit kan besef dat die Here nie van ons verwag om perfek te wees nie. Hy verwag van ons om in 'n verhouding met hom te leef en om ons afhanklikheid aan hom te verklaar en te sê, "Sjoe God, ek kan nie hierdie goed doen nie. Help asseblief. Asseblief lei my daarmee." En dan dink ek, as dit is miskien maar soos enige iets, as 'n mens net by die punt kan kom wat jy kan erken, ek is nie okay nie. Ek dink ek het al so baie keer vir die Here gesê, "Sjoe Here, ek is bang, ek is nie okay nie. Ek is op my senuwees oor iets wat moet kom. Ek dink ek is nie goed genoeg nie. Wat van dit en dat en die volgende?" Ek dink die Here is regtig al bietjie moederloos met my, maar is okay. Hy hoor dit. Hy sal elke keer as ek by hom stil word, my weer daaraan herinner dat hy vir my lief is, net soos wat ek is. Maar nou wat ek by sê, ek dink as 'n mens tyd maak om regtig na die Gees van God te luister, dan hoor jy by uitstek hoe lief hy jou het. Maar ek dink as mens met eerlikheid na hom luister, dan sal hy ook vir jou sê, "Ek het jou ongelooflik lief soos wat jy is, maar ek het jou te lief om jou te los soos wat jy is." En God verander nie die goed waarna mense kyk nie. God gaan nie van my 'n hoër aansien gee, meer geld gee, meer wat ook al gee, om beter in die oë van die wêreld te wees nie. Wanneer God vir my sê, "Ek het jou lief net soos wat jy is, maar ek gaan jou nie so los nie," dan werk hy met ons harte. En dan kom sit hy, dan sê hy vir ons, weet jy wat, daai stuk jaloesie, daai neidigheid, daai trots in jou, daai ongeduld, daai woede van jou, kom ons twee kyk hoe ons dit saam kan hanteer. En dan werk God met 'n mens. En dan help hy jou om eintlik dit te doen wat die enigste ding is, voorvereiste is wat hy vir ons stel, om die liefde meer te gaan leef. So wanneer God vir ons sê, "Ek het jou, gaan jou nie los soos wat jy is nie," het dit niks te doen met wat mense, ons ouers, die wêreld van ons verwag nie. Dit het te doen met die feit hoe hy my en jou kan omvorm, help, lei, moed en krag gee om die liefde meer te gaan leef. En ek dink dit is vir my so amazing is dat God ons nooit los nie. Daar waar ek en jy gister droog gemaak het en waar ons gister nou weer 'n keer vir iemand kwaad geword het en weer 'n keer die verkeerde goed gesê het en weer nie gedoen het wat hy vra nie en weer nie by ons stilte tyd uitgekom het nie. Daar kom maar sê hy vir ons elke oggend, "My kind, ek het jou so lief, dat my genade elke dag met jou voorbegin. So kom ons probeer weer. Kom ons probeer weer om hierdie pad te loop wat ek vir jou wil hê, want ek vir God gaan dit nie daaroor dat ons verhoudings, dit wil sê ons verhouding met hom, ons verhouding met ander mense en ons verhouding met onsself, dat dit bly groei. Dat dit bly groei, want as dit groei en as dit meer word, dan is ons net meer gelukkige mense. Dan het ons net meer vrede. Dan kan ons net meer optimaal leef." So ek dink, dit is nogal goed dat God vir ons nie los is wat ons is nie, omdat hy ons meer wil maak.
En dan het iets, jy weet, dit is absoluut waar wat jy sê. Waar pas 'n vriendin in hierdie situasie? Of 'n suster, baie mense het susters wat soos vriendinne is, met wie ek so iets kan gaan bespreek, sonder om te voel dat ek myself blootstel. Want jy weet, baie keer dink ons, jy weet, ek is onseker hieroor of ek voel, ek voel nie vandag, ek gaan die paal haal nie, of jy sê vir jouself, is ek nie al te oud om dit te doen nie, is ek nie te dom nie. Waar kom 'n vriendin in, en hoe kan jy met, ek wil amper sê, met veiligheid so iets met iemand bespreek? Maar betek jy soek jy iemand met 'n vel aan, verstaan?
Ja, nogal, weer ek hier die vel aan sit. Wie, ek dink dit is, ongelooflike stuk seën as 'n mens 'n huweliksmaat het of 'n vriendin het of 'n ma of 'n suster of selfs jou dogter het teenoor wie jy jou masker kan afhaal en vir wie jy regtig die goed kan sê hoe jy regtig voel. Ek dink dit is ongelooflike seën en ek dink baie van ons het dit miskien al gedoen en dan seer gekry omdat daardie iemand ons dalk in die rug gesteek het of teen ons gebruik is. Dan is dit nou maar so, maar ek dink as mens die mense wat jy kan vertrou regtig kan toelaat om jou hart te sien. Met sy goed, met sy sleg, met sy twyfel, met sy vrese en sy vrae, met sy vreugdes en sy opgewondenheid. Weet jy wat, dan ontstaan daar 'n egte verhouding. Dan maak mens oop teenoor mekaar. In een van my gebedeboeke lank terug het ek geskryf, Here, ek weet u is die grootste vriend van alle tye, maar dankie dat u vir my 'n vriendin gee, wat my hand vashou en my trane met 'n tissue afvee. Wanneer ek sprakeloos antwoorde soek. As 'n mens so 'n vriendin kan hê, en ek is so dankbaar dat ek het so 'n vriendin wat al soveel jare saam met my kom, as mens so iemand kan hê wat jy regtig jou hart mee kan deel. Weet jy wat, ons het al, ek en sy het al hierdie pad geloop, wat ons al twee in ongelooflike twyfel sit oor verskillende goed. En ons het vir my, en elke nou en dan maak ons mekaar hierdie lysies oor hoekom ek van jou hou en hoekom ek lief is vir jou, julle ken dit dalk, en dan plak ons hierdie lysies binne in ons kaste op, jy weet. So dis, ag weet wat, dis sulke goedjies, sulke krikkies wat mens gebruik om vir mekaar te sê, ongeag waar jy is, wat jy doen, wat jy gister gedoen het, hoe jy is, is ek daar vir jou. En ek dink die beste manier om so 'n vriendin te hê, is om self dit te wees. Jy weet, ek dink as 'n mens, as iemand anders jou kan vertrou vir die mens wat jy is, dan kan jy ook maar jouself aan daai mens bloot lê en dan is dit veilig by hom of haar. En dan lig mens mekaar op in die tye wat 'n mens daaronder gaan lê en nie kan opstaan nie.
Ek wil ook net, kan ek net iets, ek sit nou so en dink aan 'n ding wat die samelewing op ons doen, behalwe dat die media en al die boodskappe wat ons kry is, jy's nie goed genoeg nie. En wanneer mens met beraders praat en jy praat met sielkundiges, wie se spreekkamers tot in die aande 10:00 vol is met afsprake, dan vra ons maar wie's die mense wat na julle toe kom? Weet julle dames en here, is nie net tuiste skeppers nie, is mense in hoë posisies. Dis mense in die kerk, predikante wat uitgebrand is. Dis dames wat staan as voorsitters en bestuurende direkteurs van maatskappye wat net voel ek is nie goed genoeg nie. Dis modelle. Waarom wentel hulle tot dwelms? Hierdie pragtige mooi meisies het alles in die lewe. Waarom? Dan wonder 'n mens. Dis die een ding wat ek wil sê, die boodskap wat ons kry. Maar nou is dit daai ding van wat sal die mense sê? Een van die lesse wat ek geleer het op 'n keer het van my seun gekom toe hy klein was, toe ek vir hom gesê jy moet skoene aantrek skool toe. Die mannetjie het nooit van skoene gehou nie. Sê ag ma, jy wil net hê ek moet skoene aantrek want jy's bang oor wat die mense sal sê. Die mense sal dink ons het nie skoene om aan te trek nie. En weet jy, in 'n mate was daai kind so dood reg. Ek dink dalk ek het vrede, Melanie, Lorraine, maar wat gaan die mense sê? Want ek is so verskriklik bang oor wat hulle van my gaan dink. Hoekom is ons so besorg oor wat die mense sal sê en hoe hanteer ek dit? Wat maak julle daarmee?
Ja, ek wil by jou aansluit so. Ek het een keer toe ek nogal daarmee geworstel het, het ek ook weer een so 'n gebed geskryf wat ek gesê het, Here, ons almal stoei so hard om 'n goeie vertoning op die verhoog van die lewe te lewer in 'n poging dat ons 'n staande applous sal kry. En dan wanneer die gehoor die saal verlaat, vergeet hulle ons onmiddellik in 'n wêreld van hulle eie. trek die toukies van my poppenspel lewe 'n bietjie stywer, sodat my lewe eerder om sal gaan om u lief te hê en u te verheerlik. Miskien is dit die bottom line van alles, as jy weet, is dat die gehoor ons, dat ons moet onthou dat die gehoor ons vergeet, dat die mense ons vergeet, maar dat daar altyd 'n paar naby mense is wat regtig vir jou omgee en regtig oor jou besorg is en dat God natuurlik altyd vir jou omgee. En is dit nie maar al wat saak maak nie as alles verby is nie?
Ek dink wat jy sê en dit geniet ek nou regtig van jou dagstukkie boeke is, jy kan maar verwoord hoe jy voel en dit maar eerlik sê, maar jy kom maar altyd weer terug na die bron van die lewe, nê?
Ja, Lorraine, ek het nou so 'n oulike storie gehoor. Marie het vertel, in die kerk van, in Australië is daar baie, baie groot veeplase. En toe 'n boer daar kom, een Suid-Afrikaanse boer, toe kom hy agter, maar daar is nie heinings om die veeplase nie. Maar tog bly die vee binne hulle bepaalde gebiede. En toe vra hy vir die boere, hoekom het julle nie, wat doen julle om julle vee te behou? Toe sê hulle, ons bou nie heinings nie. Ons bou damme. Ek dink dit het vir my net iets geleer van, dit gaan nie oor die lewe, oor die grense van wat ons moet doen en nie moet doen nie. As ek en jy naby aan die bron leef, die bron die water, waar ons die water kry, dan doen ons in elk geval die goed wat positief is en wat reg is. Dis as ons wegbeweeg van die bron af, wat ons beginne droog maak en wat ons weer 'n grens nodig het om terug te beweeg. So ek dink dit was nogal vir my 'n les van bly by die bron, bly by God. En ek wil terselfdertyd daar sê, Lorraine, ek dink dit is regtig nie vir vandag se vrou, vir vandag se mens maklik om by die bron te bly nie, om by God te bly nie en om tyd te maak om aan sy voete te gaan sit nie. Ek meen daar is soveel goed wat ons aandag besig het en ek weet nie van julle nie. Maar ek kan nou maar vir my 'n tyd uiteensit wat my tyd en God se tyd is. Daar is altyd iets anders wat ek aan dink wat belangriker is en wat ek daar kan doen en wat my tyd opslurp, nê. En tog, as mens daai tyd maak om by die bron te gaan sit, dan kry jy nie daai ongelooflike water wat jou vul vir die hele dag, wat jou net ongelooflik net help om al die ander situasies waarvoor jy so rond wou hardloop te hanteer. So ek dink net, so as ons net meer kan tyd maak om by die bron uit te kom.
Ek dink jy het tog al 'n belangrike ding gesê, ek weet nie van julle nie, maar om nee te sê. Veral jy weet, dit almal vra iets van jou, veral vir 'n ma. Almal wil iets hê. En dan stap jy by die deur uit en dan begin dit nou eers. So ek dink dit erodeer ook daai tyd wat jy met die Here wil hê. En ek weet nie hoe maak jy? Hoe doen 'n mens dit om sonder 'n skuldgevoel nee te sê? Ek dink dis iets wat 'n mens moet oordink, aanleer.
Ek sukkel daarmee. Want ons almal sukkel daarmee, weet jy, en ek het een keer 'n goeie verhaal geleer en dit laat dink my altyd, en dit is dat daar verskil is om te probeer om by God stil te word en om te oefen. Jy weet, dit is soos die geval van, sien nou maar, ek en jy sit in die aand voor die televisie, lekker uitgestrek met 'n boksie koekies en ons is heerlik ontspanne en hier lei die ons voordeurklokkie. En ons maak die deur oop en hierso staan twee, die voorsitter en die ondervoorsitter van die Olimpiese Komitee van Suid-Afrika. En jy is heeltemal verbaas en jy nooi hulle in en hulle gaan sit so en hulle sê vir jou, mevrou, ons het nou besluit by die volgende Olimpiese Spele gaan ons nie nou net atlete stuur wat hard oefen en wat potensiaal het nie, ons gaan gewone mense vat. En ons het jou naam getrek om aan die marathon te gaan deelneem. En weet jy wat, hulle is daar uit en hulle het vir jou gesê wat hulle alles vir jou gaan gee en hoe dit gaan werk en so, en jy is so opgewonde. En die eerste ding wat jy doen is jy bel jou man en jy sê vir hom, raai wat, ek gaan in die volgende Olimpiese Spele aan die marathon deelneem. En hy verstik. En hy kan nie praat en jy sê, en jy kan nie verstaan wat nou aangaan nie. I mean, jy kan mos probeer om dit te doen, nê? Nee. En hy sê, hy sal jou later terugbel en jy weet nie mooi wat aangaan nie. Jy bel een van jou vriendinne en jy sê, hi, raai wat, ek gaan in die volgende Olimpiese Spele aan die marathon deelneem. En sy bars uit in 'n lag by. en jy verstaan nie. En toe jy die derde persoon bel, wat eintlik glad nie hierdie storie kan glo nie, toe besluit jy, weet wat, ek gaan probeer en ek gaan vir die wêreld wys en daai aand gaan slaap jy. Maar jy kan nie slaap nie en jy lê en dink. Jy lê en dink hoe jy oefen, hoe jy op daai lyn gaan staan met jou kort oefenpakkie. Jy sien hoe die ander atlete vir jou kyk en jy sien hoe jy wegtrek en begin hardloop. O, jy sien die atleet hier voor jou, maar jy weet hulle hardloop te vinnig. Jy weet, jy gaan hulle nou inhaal. En so op die halfpad meter merk jy op 21 kilometer, toe weet jy nou, is dit die tyd om te gaan. En jy gaan al hoe vinniger en al hoe vinniger. En jy weet, jy hoor hoe die skare skree en jil. En jy hoor net, hoe gaan die mense in Suid-Afrika te kere, want jy gaan wen, jy weet dit. En jy hardloop, deur die lyn. En jy is hoe deur die lyn is. Toe word jy wakker. Toe word jy wakker, toe besef jy, jy kan met die beste wil in die wêreld, kan jy nie net probeer nie. Jy moet oefen. En oefen is 'n daaglikse dissipline. En dit bring my terug by jou vraag, om by God stil te word, om daagliks tyd te maak, om aan sy voete te sit, om by die bron uit te kom, is nie 'n probeerding nie. Dis 'n oefending. Want weet jy wat, ons geestespiere is oor die algemeen pap en uit oefening uit. Maar wanneer ons tyd maak om by hom te gaan sit, dan word ons fikser in die proses van stil word by hom. En hoe meer ons stil is by hom, hoe fikser word ons geestelike en ons stil word spiere. En hoe beter kan ons hardloop. Hoe beter kan ons in die marathon van die lewe gaan deelneem. En ek dink een ding wat ek al geleer het, Lorraine, is dat ons is nooit daar nie. Ons hardloop nooit deur die wenpaal van we've arrived nie. Ons gaan altyd, en wat ons ook al doen en wat ons ook al probeer, gaan ons terugval en ons gaan foute maak en ons gaan droog maak en ons gaan vergeet en ons gaan in die aand gaan lê en onthou ons het nie by God uitgekom nie of wat ook al. En dis okay. Dis okay, want môre probeer ons weer. En môre oefen ons weer. Solank as wat ek en jy op aarde is, we never arrive. Maar dit weerhou ons nie daarvan om aan te hou oefen, om die regte goed te doen, om die liefde te leef nie.
So dis 'n reis.
Absoluut.
En dit bring my weer net terug. En hierdie geselsie is my so lekker, want ons kon nou net oor die boek gepraat. Dit is vir my so 'n stunning dagstukkie boek, ek moet vir jou sê, met temas vir elke maand. Maar ek dink julle sal agterkom, dit is die mens wat in die boek is. En so is die boek op, dit is net reëel, reëel. Maar dit bring my weer terug na, God het jou lief net soos jy is, maar hy het jou te lief om jou so te los. So daai oefen beteken, dat ek maar altyd slyp, om meer en meer soos God te lyk, maar aan die dinge wat nie mense behaag nie. Dis vir my 'n baie belangrike punt.
Weet jy, Lorraine, ja, ek het al so baie gesien dat die antwoord op eintlik so baie vrae en goed in die lewe is eintlik maar weer is regtig maar die liefde. Maak nie saak waarmee jy besig is nie. En as ek en jy net kan leer om elke dag die liefde wat hy vir ons sê, daai ongelooflike onvoorwaardelike liefde om dit te ontvang. Ek dink dis nogal een iets waarin ons ontvang dit nie altyd nie. Ons weet al hierdie goed. Ons weet hy het vir ons gesterf, ons weet hy het opgestaan. Ons weet al hierdie goed. Maar het ek en jy al gaan sit by hom en dit ontvang? Want hy wil dit elke dag vir ons gee. Hy wil elke dag daai liefde vir ons gee. En hoe meer ons dit ontvang, en hoe meer ons hoor en ervaar dat hy ons lief het, meer kan ons gee.
Ja. Maak baie sin, ek wil net so vir jou tog iets vra, en onthou nou as ons vra, ek wil hê ons moet nou so, as jy 'n vraag het vir Soa of vir Melanie, voel vry om dit te vra. Ek wil sommer net gou weer ietsie vra, as 'n mens 'n DVD, as mens hoor van 'n DVD, internasionaal, wat jy nie hier kan kry nie, kan mens vir julle vra om dit te kry?
Ons het pas begin met 'n nuwe aanlyn winkel en ook 'n klomp afdeling wat boeke digitaliseer. Dit beteken nou e-boeke, omdat daar baie mense is wat tog van elektroniese lesers en tablette gebruik maak. So enigiets is beskikbaar op die webtuiste. Jy kan maar net skryf en dit sal daar wees. En ek wil dan ook net aansluit by die dagboek, jy weet, in 'n gehoor soos hierdie wat vir my dis 'n wonderlike geleentheid en 'n ervaring die woordfees. Sê 'n vriendinne dame gister, sy sê, weet, ons moet almal vra vir jou, wat lê op jou bedkassie, wat lees jy in al die onderhoude, en dan moet jy mos nou al hierdie regte goed sê, want wat sê die mense, mos nou die belangrike titels, en dan sê jy 'n bietjie skaam om te sê, maar ek lees 'n dagboek, weet, want dis mos nou 'n opening boekie, en ons praat so half herhalend daarvan, en dan wonder ons, waarom hierdie intellektuele boeke soms 2,000-3,000 tellen verkope en 'n dagboek soos Melanie waarvan die eerste 10,000 gevlieg het binne 'n maand en die volgende 10,000 herdruk wat nie gesê word in alle kringe nie, reeds bykans uitverkoop is en sy is op DKNT Gospel, is hy nommer 3 op die oomblik, dan weet jy dat daar, weet jy, in al die gehore, in elke vlak van die samelewing is daar mense wat net voel, ek is net nie goed genoeg nie. En dan weet ons dat hierdie boeke voorsien in daai behoefte. Daar is DVD's en CD's wat toerusting is. En ons sê al hierdie mooi goed, want ons is so belangrik en ons wil so die regte goed in die regte kringe sê en die regte goed laat lê waar die regte mense dit sien. En dan weet ons dat eintlik is dit maar net die versekering. Dit is so eenvoudig. Ons maak dit baie moeiliker as wat dit is. Ek wil net een ding oor jou beeld sê van die Olimpiese atleet wat my nou dink dat ons moet mooi bietjie wie ons as rolmodelle kies, nê, want ons weet dat alle helde het gewoonlik maar voete van klei, nê,
van lemme.
En dan gaan dit oor die een fout vir ons en daarmee moet ons seker nou begin afsluit.
Ja, ek wil tog net sê, ek weet of julle DKNT Gospel kyk, maar die afgelope Weeksin was 9 van die 10 boeke was van Koomsin. Ek dink dit verdien 'n handeklap. Uitstekend. Wat net weer vir my terugbring na die aanvanklike ding en dit is dat jy dit reg kry om relevant te bly. Ek hou daarvan. Dit is my lekker om daarin te stap en te weet ek het 'n keuse van enige soort plaaslik en internasionaal musiek DVD's en boeke. En Melanie, jy, hierdie boek is vir my en ek het al vir jou gesê, omdat jou boeke so reëel is, en sê, jy mag maar sê, ek kan nie nou bid vir God nie. Jy weet? En jy namens ons verwoord jy dit, en ek is so bly jy doen dit. Dit help
my. Ja, baie dankie Melanie van my kant af, en vir julle, elke het ons net die boodskap. Is daar 'n vraag? Ach, sekerlik, vraag graag. Ja, ons het dit al baie ondersoek, maar die mark vir audioboeke is vir ons verskriklik klein, dat die e-boeke in elektroniese formaat wat jy op jou selfoon kan lees, groei baie vinniger as die luister. Maar ons gee dit wel, die blindes doen dit, so die meeste van ons boeke sal ons deur die blinde biblioteek, is in elk geval alles beskikbaar, wat ons natuurlik gratis gee, daar is geen koste daarop nie. So dit sal beskikbaar wees, jy is welkom om te skryf en ons kan vir die regte rigting stuur. En daar is baie duisende van hulle. Ja, ek dink dit is 'n baie waardige gedagte en baie dankie daarvoor, sodat 'n mens eintlik maar jou inspirasie kom put uit waar jy is en uit jou omgewing en dan om elke oomblik te benut om te luister en ek dink dit verdien regtig 'n gedagte. Baie dankie daarvoor. Nou ja, al wat oorbly is om te sê baie dankie aan elkeen van julle. Gebruik die afslagbewys en dit voel vir my so, 'n mens wil dit nie net bemark nie, maar al wat ons kan doen is om van harte aan te beveel dat daar 'n boodskap is in elke bladsy van hierdie dagboek en is ook buite beskikbaar. Mag julle die dag geniet en ek hoop julle geniet die res van die fees. Dankie dat julle gekom het.
Baie dankie.